Eiropas Savienībā kopumā tiek runāts par to, ka mežus vajadzētu apsaimniekot prātīgāk, ilgspējīgāk, līdzsvarotāk. Ir izstrādāta Eiropas Savienības meža stratēģija, kas, piemēram, paredz to, ka vecie meži būtu stingri aizsargājami, ka būtu vairāk jāsaimnieko ar nekailcīršu metodēm, ka vajadzētu atalgot tos meža īpašniekus, kas saimnieko dabai draudzīgākā veidā. Tā kā iespējas mums ir. Bet, nu, mazliet redzot diskusijas arī Eiropas līmenī un iesaistoties arī tajās, es redzu, ka ne jau tikai Latvijā meža nozars lobijs ir ļoti spēcīgs un ir liela pretestība jebkādiem uzlabojumiem meža apsaimniekošanā.
Kā veco mežu izciršana ietekmē putnu daudzveidību Latvijā?
Putniem ir būtiski ne tikai tie patiešām vecie meži, bet arī, nu, teiksim, vidēji vecumi meži. Tā kā, nu, veco meži ir ļoti maz, un līdz ar to viņi vairs nevar spēlēt ļoti lielu lomu putniem. Ir, protams, putni, teiksim, trīspirkscenis, apodziņš, melnais stārķis, kam tieši vecie meži ir svarīgi, bet viņi var izdzīvot arī tādos vidēji vecumi mežos. Tas, kas varētu būt kritiski, ir virkne augu un bezmugurkalnieku suga, kas tiešām var dzīvot tikai tiešām vecos mežos un kam ir ļoti ierobežotas pārvietošanās iespējas.
Ir arī kādas sugas, kas ir uz izmiršanas robežas?
Mežirbe ir viena no tām sugām, kas ir ļoti gājusi uz leju, bet vēl ir samērā bieži sastopama, bet, nu, tas populācijas kritums ir dramatisks. Savukārt melnais stārķis ir viens tāds bēdu stāsts jau kopš 90. Gadu sākuma. Šis suga stabili iet uz leju un kādreiz mēs lepojāmies ar Latvijas melnajiem stārķiem kā tādu, nu, simbolu, ka Latvijas meži vēl ir pietiekami labā stāvoklī, bet, nu, tas simbols ir ļoti sašķobījies un melnais stārķis tiešām ir viena no tām sugām, kas ir bīstam tuvu izušanas robežai.
Vai pārstājot tagad cirst kokus un stādot jaunas, šo problēmu varētu atrisināt?
Pirmkārt, neviena vides organizācija neuzstāja uz to, ka vajadzētu pārstāt cirst kokus. Tas būtu iracionāls uzstādījums. Runa ir par to, ka mums vajadzētu mežos saimniekot ilgspējīgi. Teiksim, cirst kokus vairāk izlases cirtēs nekā kailcirtēs. Necirst kokus putnu ligzdošanas laikā un tam līdzīgi. Nav runa par to, ka vajadzētu pārstāt cirst kokus. No otras puses, koku stādīšana pati par sevi arī nav universāls risinājums. Un reizēm ar koku stādīšanu mēs varam nodarīt, nu, papildu skādi tam, kas ir izdarīts jau mežu nocērtot. Jo, ja mēs iestādām viena vecuma, vienas sugas, nu, faktiski plantāciju, tad tā vēl ilgu laiku būs tukša no dabas daudzveidības. Tāpēc no dabas daudzveidības viedokļa labāk būtu ļaut mežam atjaunoties dabiski, kas Latvijā ir lieliski iespējams.